Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Нашыя сённяшнія тэмы. Якія новыя магчымасці атрымаюць сёлета кандыдаты ў прэзідэнты?
Быў павялічаны ў 3 разы выбарчы фонд кандыдата ў прэзідэнты. З 3 тысяч базавых велічын до 9 тысяч базавых велічын.
Супрацоўніка КДБ прысудзілі да 15 гадоў за шпіянаж.
Всего на территории нашей страны было в нашей стране было возбуждено 3 уголовных дела по статье 358 шпионаж. Последнее возбуждено в мае этого года.
На что идут студенты, каб сдать испыты у ВНУ?
Теперь студентам значно простей там неяк исхитриться там на какие-нибудь там микрогаджет с микроэкраном.
Гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны. Ужо 30 чэрвеня беларускі парламент можа даць старт перадвыбарчай кампаніі. Хутчэй за ўсё дэпутаты прымуць прапанаваную ЦВК дату выбараў 11 кастрычніка. У такім выпадку да 17 ліпеня патэнцыйным кандыдатам трэба будзе здаць дакументы для рэгістрацыі сваіх ініцыятыўных груп. А праз тыдзень гэтыя групы змогуць пачаць збіраць подпісы за сваіх прэтэндэнтаў. Калі гэты этап гучыць як штосьці традыцыйнае для ўсіх прэзідэнцкіх выбараў Беларусі, то вось далей прэзідэнцкая кампанія можа прайсці крыху па-іншаму. Чым гэта было ў 2010 годзе. Сёлета афіцыйна зарэгістраваныя кандыдаты атрымаюць фонды памерам у 100 тысяч долараў. Лісты ў паштовую скрыню кожнаму выбаршчыку і акрэдытацыю назіральнікаў на выбарах замест ранейшай рэгістрацыі. Падрабязні пра тое, якія яшчэ новаўвядзенні чакаюць нас на восеньскіх выбарах, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
У 2010 годзе кожны кандыдат на пасаду прэзідэнта мог афіцыйна патраціць на кампанію 3 тысячы базавых велічынь. Сёлета ўжо 9 тысяч. У пераводзе на зразумелыя сумы гэта нешта каля 100 тысяч долараў. Неслабую кватэру ў Мінску можна набыць. Фармуецца фонд захвяраванняў прыватных асобаў кампаній, а таксама з асабістых сродкаў кандыдата. Сумы могуць быць любымі. Ад 100 рублёў да сотні мільёнаў. Галоўнае, каб агулам яны не перайшлі за мяжу 9 тысяч базавых велічынь, расказвае эксперт па выбарчаму законадаўству Сергей Альфер.
Быў павялічаны ў 3 разы выбарчы фонд кандыдата ў прэзідэнты. З 3 тысяч базавых велічын до 9 тысяч базавых велічын. Песні на сённяшні дзень каля 10 тысяч даляраў. Ой, каля 100 тысяч даляраў, прабачэння. Вось, павялічылі, канешне, істотна, 100 тысяч даляраў, это вялікая сума.
Сёлета нас чакае яшчэ адна абнова. Кароткую інфармацыю аб кожным кандыдаце з фота выбарцам дашлюць персанальна па пошце. Прынамсі, пра кантракт з Белпоштай ўжо заявіў ЦВК. Маўляў, раней часам не кожны выбарчык пазнаваў прозвішчы ў бюлетэнях, не ведаў праграм. З іншага боку, з агітацыйнай прадукцыі сёлета можа атрымацца невялікі швах, бо ЦВК больш не дасць на яе грошай, і штабы павінны будуць нешта прыдумляць самі.
Другое, паколькі быў павялічаны размер выбарчага фонда, былі адменены дзяржаўныя грошы на выданне плакатаў. На гэты раз кандыдат у прэзідэнты вымушаны будзе праводзіць сваю агітацыйную кампанію выключна за лік свайго выбарчага фонда.
Яшчэ адно новаўвядзенне – Лукашэнка больш не зможа прызначаць члена ЦВК з правам дарадчага голасу.
Быў введзены артыкул аб члена цэнтральнай камісіі з правам дарадчага голаса. Ну, можна сказаць, так яны ж раней былі, праўда? Але раней яны былі выключна па указам прэзідэнта, і гэта крытыкавалася міжнароднай супольнасцю.
Наколькі моцна пацерпіць дзейны кіраўнік краіны ад гэтага, пабачым пасля 11 кастрычніка. Самае цікавае, навошта ярмошынай нешта мяняць. На думку эксперта Сергея Альфера, у ЦВК таксама некаменныя людзі працуюць. Там зацікаўленыя ў тым, каб выбары выглядалі больш цікава, і людзі ішлі на іх самі. Яшчэ адна прычына. Беларускім уладам хацелася б, каб вынікі выбараў прызналі ва ўсім свеце. Нам бы таксама хацелася. І калі змены ў выбарчым заканадаўстве будуць працягвацца такімі тэмпамі, то гэта абавязкова адбудзецца. Гадоў праз 25-30. Але абавязкова. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Пэўныя змены ў выбарчым заканадаўстве могуць адбыцца і ў Польшы. Незалежны кандыдат Павел Кукіс, які атрымаў трэці вынік у прэзідэнцкіх выбарах, фактычна на гэтым збудаваў цэлую перадвыбарчую кампанію. Ён хоча ўвесці ў краіне аднамандатныя выбарчыя акругі, і гэту ідэю падтрымала шмат выбаршчыкаў. Спачатку былы рокер атрымаў на прэзідэнцкіх выбарах 20% галасоў, а цяпер яшчэ не створаны рух Кукіза паводле пытанняў мае самую высокую падтрымку напярэдадні парламенцкіх выбараў у Польшы. Ідэі незалежнага кандыдата блізкія кожнаму чацвёртаму паляку. Пра тое, што яшчэ адбываецца ў суседняй краіне напярэдадні выбараў у парламент, даведаемся наперадзе ў праграме «Еўразум». Таемся ў студыю «Еўрарадыо». У Беларусі разгарэўся шпіёнскі скандал. Крот з КДБ атрымаў 15 гадоў пазбаўлення волі за шпіянаж. На такі ж тэрмін асуджана і жонка супрацоўніка беларускіх спецслужбаў. Гэта ўжо не першы выпадак шпіянажу з боку супрацоўнікаў органаў дзяржбяспекі. Некалькі год таму Александр Лукашенко распавёў СМІ пра затрыманне супрацоўніка беларускіх спецслужбаў, які працаваў на замежныя дзяржавы. Па словах кіраўніка краіны, гэты чалавек не толькі здаваў інфармацыю, але з-за яго дзейнасці нават пацярпелі людзі, якія працавалі за мяжой. У выніку былы кадыбіст атрымаў пажыццёвае зняволенне. Ну а падрабязнасці апошняга шпіёнскага скандалу даведаемся з нашага рэпартажу.
Прыцягваць да адказнасці грамадзян Беларусі, якія выдалі дзяржаўную таямніцу падчас знаходжання за мяжой, прапаноўвае старшыня КДБ Валерый Вакульчык. Як высвятляецца, ёсць такая дзірка ў нашым заканадаўстве. Здзейсніў такое злачынства на тэрыторыі іншай краіны і пад дзеянне беларускага заканадаўства не трапляеш. Вось і прапанаваў старшыня КДБ дэпутатам унесці адпаведныя праўкі ў крымінальны кодэкс. Гэтая заканадаўчая ініцыятыва спецслужб прыцягнула ўвагу журналістаў да самой шпіён тэмы. Ці шмат у нас замежных шпіёнаў злавілі і колькі было затрымана здраднікаў беларускай дзяржавы? Па словах Валерыя Вакульчыка, за ўсе гады незалежнай Беларусі спецслужбы затрымалі 3 замежных шпіёнаў і 11 грамадзян нашай краіны былі асуджаныя за здраду.
Всего на территории нашей страны было в нашей стране было возбуждено 3 уголовных дела по статье 358 шпионаж. Последнее возбуждено в мае этого года, текущего года. Значит, в отношении офицера разведки одного из иностранных государств, он арестован, находится в СИЗО КГБ. За всего по статье 356 «Измена государства» осуждено 11 граждан Республики Беларусь. За последний год 4.
А яшчэ за ўсе гады існавання незалежнай Беларусі персонамі нон-грата за шпіянаж было аб'яўлена 10 дыпламатаў розных краін. Па словах старшыні КДБ, размова ідзе не толькі аб грамадзянах заходніх краін. Але якія яшчэ краіны займаліся выбіткай у Беларусі, Вакульчык удакладняць не стаў, каб не ускладняць міжнародныя адносіны. Самае цікавае, што быў у КДБ і свой крот, які зліваў інфармацыю замежным спецслужбам.
Комитет государственной безопасности не стал исключением в ряду тех спецслужб, в которых появлялись предатели. В результате реализации разработанной нами системы мер, нами был установлен военнослужащий комитета, который сотрудничал с иностранной разведкой. Свою деятельность он, шпионскую деятельность, он вовлек свою супругу. Мы не допустили их места за границу, полностью задокументировали их противоправную деятельность, задержались поличные. Это все было доказано, в том числе и их вина доказана, в том числе и на суде. Оба приговорены к 15 годам лишения свободы.
Раскрыў сёння старшыня КДБ таямніцу і яшчэ аднаго затрымання. Бізнесмена, уладальніка мотавелазавода і завода па вырабе шкляной тары Елізава Мураўёва. Як высветлілася, і тут затрыманне не абышлося без спецслужб. Паводле яго слоў, агулам па гэтай справе супрацоўнікамі КДБ былі затрыманыя 6 чалавек. Іх абвінавачваюць у вывазе за мяжу капіталу і нейкага абсталявання, нанясенні страты акцыянерам мотавела. Але гэта ўжо іншая, не шпіёнская гісторыя. І Вакульчык папярэджвае, што затрыманых па ёй будзе, верагодна, больш. Прычым гаворка ідзе пра службовых асобаў з дзяржаўных органаў. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Тем часам шпіёнскія скандалы з удзелам беларусаў апошнім часам пракаціліся па суседніх краінах Еўропы. Так, зараз у Літве судзяць былога работніка літоўскага прадпрыемства «Паветраная навігацыя» Рамуальдаса Ліпскаса, якога абвінавачваюць у шпіянажы на карысць Беларусі. У МУС Літвы паведамляюць, што Рамуальдас спрабаваў даведацца нумары амерыканскіх самалётаў, якія прызямляюцца ў віленскім аэрапорце, каб перадаць іх Міністэрству абароны Беларусі. А ў Польшы днямі за шпіянаж на 7 гадоў турмы асудзілі беларуса Александра Лянюка. Ён на працягу 8 гадоў перадаваў польскім спецслужбам фальшывую інфармацыю пра беларускіх агентаў і беларускую шпіёнскую сетку. За сваю працу беларус паспеў атрымаць ганарар у 350 тысяч долараў.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё. Еўранавіны на Еўрарадыё. У Афінах прыхільнікі камуністычнай партыі прафсаюзаў захапілі будынак Міністэрства фінансаў. Удзельнікі акцыі пратэстуюць супраць магчымага заключэння пагаднення Грэцыі з міжнароднымі крэдыторамі. Дэманстранты асцерагаюцца, што ўрад пойдзе на саступкі і пагодзіцца з патрабаваннем крэдытораў аб новых жорсткіх мерах эканоміі ў абмен на фінансавую дапамогу. Паралельна эксперты грэчаскага кабінета і Еўракамісіі вядуць тэхнічныя кансультацыі па праграме рэформаў, якія Афіны павінны правесці ў абмен на дапамогу. Часу на заключэнне пагаднення з крэдыторамі фактычна не застаецца. Рызыка дэфолту Грэцыі расце з кожным днём. Чацвер, другі заключны дзень працы саміту краін ЕС, Лацінскай Амерыкі і Карыбскіх дзяржаў. Напярэдадні ў Брусэлі аб'явілі пра цэлы шэраг новых ініцыятываў у сферы гандлёвага і фінансавага супрацоўніцтва. Тым часам на маніфестацыю ў Брусэлі выйшлі праціўнікі трансатлантычнага супрацоўніцтва. Актывісты сцвярджаюць, што замежныя кампаніі, якія працуюць у Лацінскай Амерыцы, пераследуюць прафсаюзных лідараў і парушаюць правы працоўнікаў. Да прыкладу, у Гондурасе за апошнія 5 гадоў былі забіты больш за 30 прафсаюзных дзеячоў і 28 журналістаў, якія пісалі аб правах рабочых. У Польшчы ў выніку публікацыі незаконных аўдыёзапісаў размоў высокапастаўленых дзяржаўных чыноўнікаў у адстаўку падалі міністр аховы здароўя, міністр спорту і турызму і міністр дзяржаўнай маёмасці. Пра адстаўкі паведаміла на прэс-канферэнцыі старшыня Савета міністраў Польшчы Эва Копач. Ад сваіх пасадаў таксама адмовіліся трое намеснікаў міністраў, былы міністр фінансаў Яцек Растоўскі і маршалак Сейма, былы міністр замежных спраў Радаслаў Сікор. Размовы палітыкаў з бізнесменамі былі таемна запісаны ў двух варшаўскіх рэстаранах у ліпені 2013 года. Публікацыя кампраментуючых запісаў негатыўна адбілася на рэпутацыі і папулярнасці кіруючай партыі «Грамадзянская платформа». Ліза Кучаравая, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Пераходзім да палітычных скандалаў у Польшы. У сераду сышлі ў адстаўку некалькі шацоў польскага ўрада, міністры фінансаў, аховы здароўя і спорту. Таксама тры віцэ-міністры, спікер парламента і кіраўнік дарадцаў прэм'ера. Адстаўкі звязаныя з тым, што ў сеціва патрапілі матэрыялы пракурорскага расследавання, звязаныя з праслухоўваннем высокіх рангам польскіх палітыкаў. Мінулым летам у СМІ патрапілі запісы гутарак, на якіх тады яшчэ міністр замежных спраў Радаслаў Сікорскі рэзка выказваўся пра замежных партнёраў Польшы. Таксама ў матэрыялах фігуруюць і імёны міністраў, якія ўжо пакінулі свае пасады. Падрабязнасці гучнай адстаўкі польскіх палітыкаў у нашым Еўрафокусе.
Адразу тры міністры ў Польшчы і спікер ніжняй палаты парламента абвясцілі аб сваёй адстаўцы з-за скандалу з праслухоўваннем тэлефонаў. Паводле слоў прэм'ер-міністра краіны Эвы Копач, свае пасады пакідаюць міністр фінансаў Матэўш Чурэк, міністр спорту Анджэй Бернат, міністр аховы здароўя Барташ Арлукович і маршалак Сейма Радаслаў Сікорскі. Разам з міністрамі сыходзяць некаторыя з іх намеснікаў. З гэтай нагоды прэм'ер краіны выступіла з адмысловым зваротам.
Вем як вели трудних хвіль.
Ми ведаємо, колькі тяжких хвилин пережили за апошній час, а може за апошній год виборщики громадянської платформи. Обурені і роздражнені, вони були вимушені слухати гэті записи. Вони заслуговують, як перед імі пробачилися. І я сьогодні ад імя громадянської платформи вельми сердечно вибачаюся.
Дуже сердечно прошу.
Відставка відбулася з-за скандалу з незаконним прослуховуванням розмов високопоставлених чиновників у 2012-13 годах. У початку тижня в соціальних сітках були опубліковані особні матеріали прокурорської перевірки. З записів гуторок виникає, що чиновники заключали поміж собою таємні погодження, а так само допускали безтактовні вирази у адрес інших політиків, у тим ліку і заміжних. Гэта викликало широкий резонанс у громадстві. З гэтай нагоди вже зробив заяву польський президент Анджей Дуда.
Можна тільки виразити swoiste zdumienie, ale takie budzące mój osobisty niepokój jako człowieka, który ma na sercu sprawy państwowe i sprawy publiczne.
Mogę tylko wykazać swojego rodzaju zdziwienie, że tak zwany skandal z zapisami nie tylko politycznej i medyjnej prostory, ale i prawowej odbył się больш за год тому, а кадровые змены прошли только сегодня. И это, на жаль, показывает якость политика у керующего лагера, что это не то, что является стандартом демократичной державы.
То не есть coś, co mieściłoby się w standardach демократичного państwa.
Маршалок Сейма, былы міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі падчас заявы журналістам пра сваю адстаўку сказаў, што яго рашэнне прынята з клопатам пра партыю.
Подъявым тон дэцызія в тросце о платформу обывательскую.
Я прыняў такое рашэнне з клопатам аб грамадзянскай платформе, адзінай партыі, у якая ў стане ўтрымаць пазіцыю, якую Польша здабыла на міжнароднай арэне ўнутры краіны за апошнія гады. Як віцэ-старшыня грамадзянскай платформы, яе шансы і інтарэс для мяне важнейшыя, чым мае асабістыя амбіцыі.
Яе шансы выборчыя са для мяне важнейшыя, ніж асабістыя амбіцыі.
Цяпер грамадства чакае прызначэння новых міністраў, але відаць, рэпутацыя кіруючай партыі запэцкана канчаткова. Паводле апошніх сацыялагічных апытанняў, грамадзянская платформа моцна губляе падтрымку. Цяпер за яе гатовыя прагаласаваць толькі 24% апытаных, калі за права і справядлівасць ўжо больш за 30%. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Скандалы, звязаныя з праслухоўваннем высокіх чыноўнікаў, здараюцца і ў іншых краінах. Некалькі год таму стала вядома, што ў Нямеччыне на тэрыторыі брытанскай амбасады ў ФРГ працавала станцыя праслушкі. Па дадзеных газеты The Independent, брытанскія спецслужбы размясцілі такія станцыі ў сваіх дыпламатычных прадстаўніцтвах ва ўсім свеце. Такую інфармацыю, а таксама дакументы, якія яе пацвярджаюць, газета атрымала ад былога праграміста Агенцтва нацыянальнай бяспекі США Эдварда Сноўдэна. Пасля гэтай публікацыі міністр замежных справ Нямеччыны Гіда Вестервеллі вызваў на сустрэчу амбасадара Вялікабрытаніі для таго, каб той растлумачыў сітуацыю і паспрабаваў абвергнуць абвінавачэнне. Чым скончылася тая размова, прэсе даведацца так і не ўдалося. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы. У Беларусі пачаўся сезон іспытаў ды сесій, і амаль кожны навучэнец рыхтуе ў гэты час для сябе невялікія дапаможнікі ці проста шпаргалкі. Некаторыя з іх найбольш прадуманыя і незвычайныя пасля іспыту маюць шанец нават патрапіць у музей. Цэлы аддзел, прысвечаны разнастайным шпаргалкам нямецкіх вучняў і студэнтаў, працуе ў музеі школьнай гісторыі ў Нюрнбергскім універсітэце. Усяго ў музеі каля 5000 розных прыстасаванняў, якія павінны былі дапамагчы студэнтам здаць іспыты. Гэта самыя розныя шпаргалкі, пачынаючы ад традыцыйных бомбаў ды гармонікаў да высокатэхнічных электронных прыладаў. Дарэчы, такімі прыладамі актыўна карыстаюцца беларускія вучні ды студэнты. Да чаго гэта можа прывесці, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
У перыяд сесіі беларускія студэнты скарыстоўваюць бяздротавы мікранавушнік, каб здаць экзамены. Алгарытм просты: адзін начытвае інфармацыю ў калідоры, другі слухае і запісвае ў аўдыторыі на вачах выкладчыка. У Мінску такія навушнікі можна ўзяць у арэнду ў самым цэнтры на Кастрычніцкай. Прадае іх малады хлопец і асабліва не рэкламуе, пачынае размову толькі калі сам пытаюся. За дзень па навушнік звяртаецца да 10 студэнтаў, гэта каля 2 мільёнаў прыбытку. Калі ўлічыць, што арэнда аднаго навушніка на суткі каштуе 150-180 тысяч. У інтэрнэце навушнік можна набыць за 540 тысяч і даражэй. Але дробны прыбор можа і захраснуць вуху, тады трэба звяртацца ў лякарню. Подобные выпадки описывают у 9-й Минской больницы.
В прошлом, по-моему, позапрошлом было пару человек, они там наушники теряли.
Такое ж было и в Гомелі, и в інших городах. Студенты засовывали пристосование ближей до барабанной перепонки, и достать его было тяжко навод медикам. Але наушники поступово вытесняются іншими гаджетами, плеерами с дробными экранами и выходом в интернет, и навод смартфонами, про что кажут выкладчики. Описывая выкладчик гиствака БДУ Лявон Казаков.
Теперь студентам значно простей там неяк исхитриться там на какие-нибудь там микрогаджет с микроэкраном, загрузить на это все, что треба, и все.
Ловили студентов с наушниками и у технологичном университете у Минску, але выкладчики называют это редкостью. Частей это ж гаджеты, эти банальные шпоры и бомбы. В Могилевском университете ловят студентов, которые начитывают своим сябрам на наушник. Это легко вылечивается, по словам выкладчиков.
Были случаи, когда заходишь в женский туалет, девушка сидит на полу и диктует кому-то конспекты. Бывает такое, что сидят в соседнем коридоре и тоже диктуют.
Делится досвидом выкладчица. Каля БДУ сустракаем группу студентов аккурат после экзамена. Наушником зих скористался только один из четырех. Каля филфака БДУ еще студенты. Четыре девчины и один хлопец. Только что оборонили диплом. Одна из девчат так само користалася наушником, але давно, расповедает Юлия.
Девушкам очень помогают волосы, на самом деле, да. Они прикрывают это все дело, и очень здорово получилось. Нет, конечно, старые добрые бомбы тоже делают.
Коли с наушником ловят, тады терпит и той студент, який надиктовывая, и его сябра, что прямая информацию на экзамене. Найбольш популярными микронаушники были 6-7 годов тому, коли только з'явилися. Артем Мартынович, Еврорадио.
А мы тем часом попросили Минакова на улице расповести, якими шпаргалками яны корыстались на контрольных доиспытах, коли учились у школах ДВНУ.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам
слово.
Поделитесь методами списывания на контрольных и испытах.
Шпоры. Классические шпоры в руке.
В руке, в чулках, в карманах.
Николи не зауважали выкладчики?
Николи. Вы как раз вовремя с своим вопросом.
Да, мы как раз
после госэкзамена.
Ну, как списывали?
С телефона. Садишься вот так вот и списываешь, находишь свой вопрос, смотришь, списываешь. И в интернете можно что-то поискать, посмотреть. И посмотреть там шпоры, которые заранее подготовлены. То есть, ну, не надо в этих бумажках колупаться беззвучно. Вот это удобно.
О, вы знаете, я вам скажу честно, я не умею списывать, поэтому я все время очень палюсь, если я списываю. Но однажды была возможность очень большая списать. И мы писали обыкновенно, ну, набирали на компьютере шпаргалки, распечатывали очень маленькими. Обычно делимся на, что 5 человек, каждый разбивается по несколько групп и пишет по определенным билетам. Сейчас современная техника, которая позволяет ходить с наушниками, но, однако, как оказалось, небезопасно даже для здоровья. У нас одна девочка наушник доставали потом в больнице после. Но что самое удивительное, на следующий день, на пересдачу, она пришла с наушником в этом же ухе.
За всю свою студенческую жизнь пыталась списать 2 раза. Один раз, когда была возможность уже, как просто, когда можно было, вплоть до того, что с книжки с парты списывать. Поэтому
страшно было?
Не очень, потому что преподаватели были в таком возрасте, что они бы в принципе не заметили.
О, вы знаете, в моем детстве мы писали на коленках под чулками. Такие большие шпоры, у нас же не было телефонов. Писали мелким шрифтом, маленькие гармошки такие доставали. По-разному. Могли книжку за спиной пронести.
Ой, мы не списываем, если честно.
Понятия не имею. Я был студентом, учился на бюджетной основе и всегда все готовился, ну, сам.
И ни в одного разу не списывали?
Ну, что кому в школе, классе 10-м.
Так, а нет.
В технологическом университете нам не давали списывать.
Ну как, шпаргалки писали.
А где писали?
Дома писали. Как называется, они такие были, гармошечки.
А где вы их ховали?
Под парты, там такие полочки были. Ну, сначала в карман, потом туда, и там уже ищешь нужную, достаешь, и на коленке.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Новины – наша справа.
На Еврорадио новини спорту. Визначилися пари удільників 1/16 фіналу футбольного Кубка Білорусі. Нальосування відбулося 11 червня у столичному домі футбола. Дійний уладальник Кубка Борисовський Бате зустрінеться зі шкловським Спартаком, який виступає у другій лізі чемпіонату Білорусі. Фіналіст минулого розыгрышу Солігорський Шахтер згуляє зі Слонімом, командою першої ліги. Мінське Динамо позмагається зі Смолявичами, ще одним представником другого дивізіону. Перші матчі 1/16 фіналу пройдуть 18 і 19 липня. Другие 1 и 2 жнивня. Вядомы беларускі хакеіст Міхаіл Грабоўскі правядзе кэмп пад эгідай Федэрацыі хакею Беларусі. Ён пройдзе на базе Чыжоўка арэны з 17 да 23 чэрвеня. Міжнародны трэніровачны лагер атрымаў назву «Прафесіянал 2015. Ніколі не здавайся». У трэніроўках паўдзельнічаюць 46 гульцоў 99 і 2000 гадоў нараджэння, якія з'яўляюцца кандыдатамі ў склад юніёрскай зборнай нашай краіны. Гэта будуць заняткі па фізічнай падрыхтоўцы, шматлікія практыкаванні на лёдзе, праца з відэатэставанне. Таксама пройдуць некалькі паўнавартасных гульняў. Беларуская тэнісістка Вольга Гаварцова няўдала выступіла на турніры ў Нотынгеме. У матчы другога круга адзіночнага разраду яна саступіла Моніцы Нікулеску з Румыніі ў трох сетах 6-2, 5-7, 5-7. Адзначу, што калі беларуска займае ў рэйтынгу ВТА толькі 127-е месца, то румынка 61-е. Александр Лукашенко возьме ўдзел у афіцыйнай цырымоніі адкрыцця першых еўрапейскіх гульняў, якая пройдзе ўвечары 12 чэрвеня ў Баку. Ён наведае Азербайджан з трохдзённым рабочым візітам. Лукашенко таксама пабывае на шэрагу спартыўных аб'ектаў у сталіцы гэтай краіны. Адзначыў, што еўрапейскія гульні – гэта рэгіянальныя міжнародныя комплексныя спартыўныя спаборніцтвы сярод атлетаў нашага кантынента. Плануецца, што яны будуць праводзіцца раз на 4 гады. У сталіцы Азербайджана гульні працягнуцца з 12 да 28 чэрвеня. У іх паўдзельнічае і беларуская каманда. 151 спартсмен і 53 трэнеры. Яны выступяць у грэка-рымскай і вольнай барацьбе, веславанні на байдарках і каноэ, настольным тэнісе, тайквандо, трыатлоне, спартыўнай гімнастыцы і каратэ. З вамі быў Віталь Зыблюк. Заставайцеся на Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Бьорк апублікавала на сваёй старонцы ў YouTube новае відэа на кампазіцыю «Black Lake». А саліст «The Black Keys» анансаваў новы альбом. Гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калесніцкая. Бьорк апублікавала на сваёй афіцыйнай YouTube-старонцы новае відэа на кампазіцыю «Black Lake». Прыхільнікі ўспрынялі ролік з захапленнем. Яна сапраўды з іншай планеты, а можа наогул не з нашага сусвету. Менавіта тое, што я ад яе чакаў апошнія гады, каментуе навінку адзін з прыхільнікаў. Відэа цягнецца больш за 10 хвілін. Здымкі міні-фільма прайшлі ў Ісландыі раней у гэтым годзе. Песня «Black Lake» увайшла ў трэк-ліст 9-го студыйнага альбома спявачкі «Вулнікура», які паступіў у продаж 20 студзеня. Цікава, што Бьорк брала ўдзел у прадзюсаванні ўсіх трэкаў з пласцінкі. Паглядзець відэа можна на нашым сайце eurorado.fm прама цяпер. Адзін з братоў «Оазіс» далучыўся да складу, у якім граюць сын Бітла і вакаліст «The Who». Супергурт, які складаецца з Лайма Галахера, Роджера Долтры, Йена Броуді і Зака Старкі, дэбютуе ў ефіры тэлепраграмы TFI Friday у бліжэйшую пятніцу. Лайм Галахер распусціў BDI у мінулым годзе на фоне шматлікіх асабістых праблем. Па непацверджаных чутках ён прымірыўся са сваім братам Ноэлем і нават ішлі перамовы аб аднаўленні «Оазіс». Аднак іх статус незразумелы дагэтуль. Між тым Галахер малодшы засумаваў і вырашыў прысвяціць сябе новаму праекту. Апроч яго, як ужо сказана, у гурце грае вакаліст «The Who» Долтры, саліст «The Lighting Seeds» Йен Броуді і сын бубнача «The Beatles» Зак Старкі. Разам з пакуль безназоўнай камандай у ефіры TFI Friday выступяць Blur, Stone Roses і іншыя гурты. Праграма TFI Friday ішла на брытанскім тэлебачанні з 96 па 2000 год. Зараз разглядаецца магчымасць яе рэанімаваць. Бліжэйшы паказ будзе выпрабавальным, а калі атрымаецца набраць прыстойны рэйтынг, то магчымы паўнавартасны перазапуск праекта. Сталіст «The Black Keys» анансаваў новы альбом. На гэты раз гэта будзе не сольная праца Дэна Ауэрбаха, а сумесны запіс новай камандай «The Arcs». Будучы альбом стане дэбютнай працай гурта. Удзельнікі «The Arcs», у прыватнасці Рычард Свіфт і Леон Мічелс, раней супрацоўнічалі з Ауэрбахам у розных праектах, як у якасці музыкаў, так і ў якасці са-прадзюсараў. Як адзначыў сам Ауэрбах, яны супрацоўнічаюць даўжэй, чым існуюць шматлікія гурты, але рашэнне стварыць новую каманду прыйшло толькі нядаўна. Дэбютная праца «The Arcs» «Yos Dreamily» выходзіць 4 верасня. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес світ. Заставайцеся з Еўрарадыё.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» мы даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні. Не пераключайцеся. 20 червеня «Акуты» выступіць у менскім клубе «ТНТ». Пры гэтым выступіць гурт у новым складзе. А 3-4 ліпеня пад Гродна пройдзе фестываль пад назвай «Эха». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Юлія Алексеева з афішы «Еўрарадыё».
Лейман, это обман, это капкан, май застилает нам глаза. Ой-ой.
19 червеня джаз у кафе «Нета». Голосом вечера будет соліст белорусского регі-гурта «Ботанік Проджект» Андрей Богомолов. У его музычную программу включены самые ведомые песни из репертуару Френка Синатры, Луи Армстронга, Рея Чарльза и інших. Вход вольный. Двадцатого червеня гурт «Акуты» выступить у клубе TNT. Один из найлепших белорусских гуртов представить сольную программу у новом складе. Летось до их долучилась новая бубнашка. До речи, опошний альбом «Реальности сны» музредакция «Еврорадио» признала альбомом 2014 года. Для аматараў фальклору у нетрадыцыйным выкананні 20 червеня у ангары бара «Хуліган» будзе прэзентацыя першага альбома гурта «Шума» і святочны рэйв з гэтай нагоды. Слухачы акунуцца ў дзіўны свет, дзе перасякаюцца старажытныя абрады і сучасная электронная музыка. Ніхто не стрэчыць і ніхто не зможе. 3-4 ліпеня пад Гродна адбудзецца фестываль дзіўнай музыкі «Эха». Тут і музыка, і чылаут, і кінапаказы, і нават опэн-эйр баня. А менавіта за музычную частку будуць адказныя выканаўцы з Беларусі Сергей Пукст, Мастэлайт і іншыя, а таксама госці з Расіі Холі Палмс і Лемон Дэй. Не прапусціце. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы euroradio.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся!